ื่อวานที่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศ1คนนะคะเป็นดีเจเนี่ยอันนี้เราพอจะเรียกว่ามันเป็นการระบาดระลอก2ได้ไหม
จริงๆเรายังเรียกเป็นระบาดระลอก2คงยังไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ได้ระบาดนะครับยังไม่มีหลักฐานพอว่ามันเกิดการติดเชื้อกระจายไปที่ไหนแล้วบ้างแต่ว่าเป็นสัญญาณเตือนที่ดีมากสำหรับพวกเราว่าตัว100วันที่ไม่มีเคสรายงานเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าไวรัสหายไปจากเมืองไทยเคสนี้ก็ยืนยันชัดเจนว่าติดเชื้อและเป็นการติดเชื้อในประเทศเพราะเขาไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศเลยนะครับตรงนั้นก็เราคงต้องรอเอาใจช่วยกันว่าสอบสวนโรคแล้วจะสามารถติดตามคนที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อเนี่ยได้ครบถ้วนสมบูรณ์ไหมแล้วก็มีใครที่ติดเชื้อบ้างครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันยังอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังถูกไหมฮะคุณหมอ
เป็นการเฝ้าระวังว่าจะเกิดการระบาดระลอกสองไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยถามบอกว่ามันมีการแพร่เชื้อจากเคสนี้ไปแล้วหรือยังเนี่ยไม่มีใครรู
้ครับ
จากข่าวที่เราได้ทราบกันจากที่เขาแถลงกันมาเนี่ยเราก็พบว่าเคสผู้ป่วยรายเนี้ยจริงๆเขาน่าจะมีโอกาสสัมผัสเชื้อมาตั้งแต่ตอนช่วงสัปดาห์ที่2หรือ3ของสิงหาแล้ว
ค
่ะแล้วก็แต่จะไปสัมผัสมาจากไหนเนี่ยไม่มีใครรู้แล้วก็เขาไปทำงานหลายที่มากเพราะนั้นอย่างเช่นในสถานบันเทิงตอนกลางคืนบ้างนะครับย่านข้าวสารย่านพระราม3พระราม5ซึ่งตรงนั้นเราก็คิดว่ามันก็น่าจะมีโอกาสที่จะไปสัมผัสกับผู้ป่วยได้จำนวนก็ช่างเยอะตรงนั้นก็คงต้องช่วยกันเตือนกันแล้วก็รณรงค์ว่าใครรู้ว่าไปอยู่ตรงที่ไหนบ้างที่เขาระบุไว้ก็ลองสังเกตอาการตนเองหรือถ้าไม่แน่ใจเนี่ยควรจะรีบรายงานให้แก่ทางการทราบแล้วก็ไปตรวจนะครับจะดีที่สุดเลยครับ
เป็นงั้นก็เป็นการเฝ้าระวังมากกว่าการตื่นตระหนกใช่ไหมคะอาจารย์คะในขณะนี
้ตอนนี้ยังไม่ต้องผมคิดว่าเราไม่ควรตื่นตระหนกเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสงครามที่มันยืดเยื
้
อแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยก็เจอระบาดทั่วโลกกันมาเยอะแล้วผมเคยเรียนเตือนไปแล้วเหมือนกันได้แต่ตอนช่วงก่อนปลดล็อกระยะที่5กับ6ซึ่งเป็นการแง้มประตูประเทศว่าจากการติดตามสถานการณ์ทั่วโลกที่ผ่านมาไม่มีประเทศใดเลยที่จะรอดจากการติดเชื้อซ้ำภายในประเทศหากเปิดประตูประเทศไปแล้วตรงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่สถิติเฉลี่ยจะเริ่มเห็นเคสที่เริ่มติดเชื้อในประเทศเนี่ย 4-6 สัปดาห์หลังจากประกาศมาตรการออกไป
ค
่
ะ
เ
พราะนั้นถ้าเราไล่ดูเนี่ยเราก็พบว่าเคสที่ในเรือนจำเนี่ยที่ติดเชื้อในประเทศก็เข้าได้กับระยะเวลาในการก็อยู่ในระดับประมาณ6สัปดาห
์อันนี้คือคุณหมอวิเคราะห์จากไทมมิ่งอย่างเงี้ยเข้าใจถูกไหมคะ
ใช่ครับจากสถิติทั่วโลกที่เราติดตามมาจากทุกประเทศที่แง้มประตูประเทศเปิดรับกลุ่มเป้าหมายจะเป็นพลเมืองของตัวเองเดินทางจากต่างประเทศกลับเข้ามาหรือกลุ่มเป้าหมายอื่นเช่นยินยอมให้นักท่องเที่ยวจากประเทศในกลุ่มเช่นกลุ่มสหภาพยุโรปนะซึ่งเป็นประเทศใกล้เคียงกันเดินทางเข้าหากันจะมีติดเชื้อในประเทศเสมอภายใน 4-6 สัปดาห์ครับ
อาจารย์คะเวลาเราที่จะทำสวอปออกมาดูเชื้อเนี่ยเราสามารถดูสายพันธุ์ซึ่งมันจะสามารถเจาะจงไปได้ไหมคะว่าสายพันธุ์ที่กล่าวเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มของคนในกลุ่มไหน
เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับ
ค่ะ
ตอนนี้เราต้องเข้าใจว่าสายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโควิด-19 เนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมของเดิมตั้งเดิมเลยมาจากเมืองจีนคือเมืองอู่ฮั่นแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยทั่วโลกที่ระบาดกันอยู่งอมแงมเลยเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่เกิดจากการกลายพันธุ์เปลี่ยนจากของเดิมไปเป็นสายพันธุ์ที่แพร่ไวกว่าเดิมประมาณ 3-10 เท่า
เขาเรียกกันสายพันธุ์ G ใช่ไหมคะอาจารย์คะ
ใช่ครับก็คือมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เราเรียกเป็นชื่อสั้นๆว่าเป็นสายพันธุ์ G ครับซึ่งตอนนี้ทั่วโลกกว่า 80-90% เนี่ยมาจากสายพันธุ์นี
้
เพราะฉะนั้นพอเราถามบอกว่าเอ๊ะถ้าเราไปแยงจมูกตรวจหาสารพันธุกรรมแล้วสามารถตรวจเรื่องสายพันธุ์ได้ไหมคำตอบว่าก็คือได้แต่ว่าถึงได้มาแล้วเนี่ยนะโอกาสมันก็สูงฮะที่จะเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่เป็นสายพันธุ์ G นะครับที่จะเกิดการแพร่ระบาดถ้าเป็นระลอก2เราก็เดากันว่าเราคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นสายพันธุ์นี้แหละแล้วก็เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเราถึงเตือนให้ระวังกันทุกวันมาตลอดนะ
คร
ับต้องไม่ตกเพราะว่าระลอก2เนี่ยถ้ามันเริ่มขึ้นมาแล้วมันจะเริ่มขึ้นโดยที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัว
มันจะไวกว่าว่าอย่างนั้น
มันจะไวแล้วมันก็จะระเบิดตุ้มมากระจายกันไปทั่วคุมได้ยากประเทศอื่นที่ระบาดระลอก2อย่างญี่ปุ่น สิงคโปร
์
เวียดนามที่เราตามข่าวกันเนี่ยเขาใช้เวลาเนี่ยเกือบ2เท่าของระลอกแรกในการที่จะพยายามคุมได้ยากแล้วก็ใช้เวลานานผลกระทบเยอะครับเราจะถ้าไทยเราปล่อยให้เกิดปรากฏการณ์เช่นนั้นเนี่ยเราจะลำบากเพราะว่าทรัพยากรเรามีไม่มากนักนะครับ
คุณหมอคะอยากจะให้อธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงเรื่องของพิษภัยของเจ้าสายพันธุ์จีเนี่ยว่ามันร้ายกว่าสายพันธุ์เดิมมากน้อยแค่ไหนอย่างไรอะคะ
โอเคครับคนฟังแล้วเนี่ยจะสับสนว่ามันร้ายกว่าไหม
ค
่ะถ้าผมบอกตรงๆเนี่ยมันคือร้ายกว่าในแง่ที่ว่ามันแพร่ได้ไวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติความรุนแรงที่บอกว่าทำให้ตายเนี่ยอัตราการตายเนี่ยพอกับสายพันธุ์เดิมนะครับแต่ว่าไอ้ที่มันที่เรากลัวกันเนี่ยคือมันแค่ติดจากคนหนึ่งไปอีกหลายคนเนี่ยได้ไวกว่าของเดิมแต่ว่าจะตายเนี่ยเท่าๆเดิมนะครับเพราะนั้นไอ้ตรงนี้ถ้ามองในภาพรวมของประเทศแล้วเนี่ยนะถึงอัตราตายจะไม่เยอะมากนักเนี่ยแต่ว่าเราก็เห็นสถิติทั่วโลกตายกันไป 800,000 กว่าเกือบ 900,000 คนแล้วนะครับและตายทุกวันวันหนึ่งประมาณ 6,000 คนเพราะนั้นเนี่ยเป็นไม่เป็นจะดีที่สุดนะถึงอัตราตายจะน้อยแต่ว่าพอเป็นขึ้นมาแล้วมันยังไม่มียารักษามาตรฐานมันยังไม่มีวัคซีนป้องกันเพราะนั้นศาสตร์ของเราที่เราทำปฏิบัติกันเองเนี่ยคือเป็นอาวุธที่เรามีอยู่ณปัจจุบันนะคร
ับ โอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณหมออย่างสมมุติว่าตอนเนี้ยคือมันมีคนที่อยู่ในพื้นที่ที่คุณดีเจคนเนี้ยเขาเดินทางไปทั่วเลยเนี่ยนะคะคุณหมอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่ามันแพร่ได้ค่อนข้างจะไวใช่ไหมฮะตรงนี้เนี่ยคนที่อยู่ในพื้นที่มันควรที่จะย้อนกลับไปตั้งแต่วันไหนแล้วเขาเองเนี่ยคุณจะต้องรีบวิ่งไปตรวจเนี่ยได้แล้วใช่ไหมฮะคุณหมอ
ค่ะเป็นคือพอเราไล่เรียงไปเนี่ยโดยปกติคนเราเนี่ยรับเชื้อมานะสมมติไปรับเชื้อมาวันเนี้ยมันจะใช้เวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 4-5 วันก่อนจะเกิดอาการนะครับแต่ว่ามันจะมีคนอีกจำนวนพอสมควรเลยที่นี่คือแค่เฉลี่ยคือ 4-5 วันแต่บางคนอาจจะรับมานานกว่านั้นซึ่งถ้าให้แนะนำก็คือว่าถ้ามีประวัติในการที่จะไปสัมผัสกับเขามาเนี่ยในช่วง14วันเนี่ยนะครับก็ควรจะต้องมีการประเมินตนเองดูว่าเฮ้ยเรามีอาการผิดปกติอะไรบ้างไหมซึ่งอาการที่เราจะเจอกันได้บ่อยก็คือเช่นเป็นไข้ไอนะน้ำมูกไหลเจ็บคอมีเสมหะนะครับเหมือนหวัดเลยนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการปวดเมื่อยตามตัวลมไม่ได้กลิ่นลิ้นรับรสไม่ได้หรือว่าท้องเสียถ้าเรามีอาการใดอาการหนึ่งเหล่านี้ขอให้ระวังสงสัยไว้ก่อนแล้วก็ถ้าจะให้ดีเนี่ยถ้าไม่ลำบากอะไรเราแจ้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ไปตรวจตรงนี้จะดีกว่าครับเพราะว่าไม่งั้นถ้าเกิดเราแจ้งผลกลายเป็นติดเชื้อรับเชื้อไปแล้วอยู่ในประเภทของกลุ่มคนที่อาการรุนแรงเนี่ยพอปล่อยให้เกิดปอดอักเสบรุนแรงขึ้นมาแล้วมันดูแลได้ยากนะครับ
จังค่ะความเสี่ยงของว่าสัมผัสกับเขานี่ต้องยังไงสมมติว่าไปเจอหน้าเขาใกล้ชิดกันแหละแต่ว่ายังใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยค่ะจันค่ะมือไม่ได้จับตัวเนี่ยถือว่าสัมผัสไหมคะ
โอเคครับถ้าเกิดสมมติว่าเราไปอยู่ใกล้กับเขาต่างกว่า1เมตรต
่
างกว่า1เมตรก็คือแปลว่าโอ้อยู่ประชิด
กัน
ค
ุ
ยกันตรงนั้นก็มีความเสี่ยงนะถามบอกว่าแล้วถ้าใส่หน้ากากป้องกันได้ไหมมันจะช่วยป้องกันได้หากทั้ง2ฝ่ายต่างคนต่างใส่หน้ากากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใส่หน้ากากเนี่ยมันก็กันได้น้อยลงมาหรือถ้าเกิดสมมติคุยกันโดยที่ไม่ใส่หน้ากากเลย
อันนี้รับไปเต็ม
ๆตรงนี้รับกันได้เต็มๆเพราะว่า10นาทีที่เราคุยกันเนี่ยเราจะสัมผัสกับละอองฝอยน้ำลายทั้งหลายแหล่จากการคุยธรรมดาเนี่ย 6,000 ละอองฝอยซึ่งพวกนี้ก็จะมีไวรัสอยู่ด้วยนะตรงนั้นและยิ่งแย่กว่านั้นก็คือว่าถ้าในสถานบันเทิงดีเจนักดนตรีมีการแชร์เรื่องแก้วน้ำบุหรี่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแบบกันนะตรงนั้นก็ถือว่ามีความเสี่ยงสูงซึ่งตรงนี้ต้องยอมรับนะคือผมคิดว่ากระทรวงก็อาจจะยังไม่ได้แถลงแต่ว่าเราต้องเล่าให้ฟังกินให้ฟังก่อนว่าไม่มีทางเลยครับในการที่จะไปให้เจ้าหน้าที่ตามตัวได้ 100% ครบถ้วนสมบูรณ
์
นะครับแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราฮะประชาชนฟังข่าวและประเมินตนเองตามความเป็นจริงว่าเราไปที่นั่นหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าใครมีครอบครัวหรือแบบไปเที่ยวเนี่ยไม่อยากให้ครอบครัวรู้ก็แจ้งแบบลับๆก็ได้ดังนั้นก็ว่ากันไปแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ย มันเป็นการที่เราแสดงความบริสุทธิ์ใจรวมทั้งเราป้องกันตัวเราเองและครอบครัวของเราด้วยเพราะว่าเวลาเราติดขึ้นมาเรามีโอกาสแพร่ให้คนใกล้ชิดได้ครับ
อ๋อนี่อย่างทีนี้เนี่ยมันอย่างสมมติว่าเขาเป็นดีเจในผับเนี่ยมันคล้ายกับเคสที่เกาหลีหรือเปล่าฮะที่เกาหลีใต้อะที่เป็นแบบคล้ายๆซูเปอร์สเปดเดอร์ว่าคนที่ไปเที่ยวนั่นแต่ว่าเป็นสถานที่ปิดอะค่ะคุณหมอ
ใช่ครับตรงนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรากังวลมากเพราะมันเป็นถ้าเป็นสถานที่ปิดมีแอร์อย่างนี้เป็นต้นเกาหลีเนี่ยมีทั้งผับมีทั้งร้านกาแฟชื่อดังที่เป็นตัวของซูเปอร์สเปดเดอร์
ค
่ะเพราะนั้นตรงเนี้ยจำเป็นอย่างยิ่งนะก็คือตรงนั้นเป็นสถานที่ที่เสี่ยงสูงนะครับเพราะนั้นจำเป็นที่จะต้องระมัดระวังตัดสินใจให้ดีว่าเราจำเป็นต้องไปไหมทางการเนี่ยแถลงวันเวลาที่ค่อนข้างจำเพาะเวลาเขาทำงานเช่นเขาทำงานที่พักเนี่ยเที่ยงคืนถึงตีสองแต่จริงๆในความเป็นจริงเราก็จะรู้ฮะว่าเวลามันมากกว่านั้นเช่นเขาอาจจะเดินทางไปก่อนหน้านั้นไปถึงบ้านรอที่จะปฏิบัติงานหรือพอปฏิบัติงานครบเวลาอาจจะมีการตั้งโต๊ะเต็งต่อนะครับตรงนั้นเนี่ยถ้าในช่วงของวันนั้นเนี่ยแล้วเราไปเนี่ยควรจะรวมตัวเองไว้ก่อนน่าจะดีกว่านะครับและทางการยังไม่ได้พูดถึงเรื่องการเดินทางด้วยว่าเอ๊ะเขามีการเดินทางไปกินร้านอาหารที่ไหนไปดื่มที่ไหนบ้างเปล่าหรือว่าไปขนส่งสาธารณะรถเมล์รถแท็กซี่หรืออะไรเนี่ยบ้างไหมในระหว่างช่วงเวลาที่เขาไม่ได้ทำงาน
โอ้ยแท็กซี่นี่ใกล้ชิดเลยนะ
ทำงานตอนนี้คือไปช่วย
ค่ะอ๋อเพราะนั้นเนี่ยทางการเองก็ควรที่จะบอกข้อมูลให้ละเอียดแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงเข้าใจถูกเนาะค
่
ะ
ใช่ครับก็คือในช่วงเวลาทั้งวันเขาไปที่ไหนมาบ้างไปอย่างไรตรงนั้นต้องบอกละเอียดเลยเพราะว่าประเทศอย่างนิวซีแลนด์เขาเกิดเรื่องแล้วเขาคุมได้อย่างได้ค่อนข้างเร็วเนี่ยเพราะเขาบอกรายละเอียดแก่ประชาชนทั้งหมดเลยนะครับซึ่งตรงนั้นจะต้องเรียนรู้และช่วยกันสื่อสารจากทางนักออกไปรวมทั้งคอนโดด้วยที่เขาอยู่เพราะว่าจีนเองก็มีซูเปอร์สเปซเดอร์ที่แพร่ผ่านการใช้ลิฟต์ปุ่มกดลิฟต์หรืออะไรเงี้ยนะครับตรงนั้นก็จำเป็นที่จะต้องไปอยู่คอนโดเดียวกันก็ลองประเมินตนเองดูแล้วก็ไปตรวจด้วยนะครับ
อาจารย์คะแต่จริงๆแล้วเวลาที่เราจะไปเที่ยวไหนเนี่ยทางการบอกแล้วว่าให้เราลงทะเบียนในแอปชัยชนะหรือไม่ก็ต้องแจ้งไว้ที่หน้าของทางที่เข้าแหละว่าเราชื่ออะไรเบอร์อะไรไปตอนไหนอะไรประมาณนี้อันนี้มันสามารถค้นเข้าไปได้ไหมคะอาจารย์มันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวน
การครับก็คือไทยชนะเองเนี่ยก็อยากจะให้พวกเราช่วยกันใช้แนวว่ามันจะเป็นขั้นตอนให้เรายุ่งยากในการใช้ชีวิตบ้างแต่ว่าเวลามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะก็มันจะช่วยเวลาระบบเขาตรวจเจอว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดบ้างปุ๊บเขาก็จะตรวจสอบว่าเออมีการสะกดตัวของใครบ้างที่ไปอยู่แถวนั้นที่เช็คอินแล้วก็เช็คเอาท์นะครับเพราะนั้นก็แนะนำก็คืออยากจะขอให้ช่วยกันใช้เพราะถ้าเราช่วยกันใช้เวลาเกิดเรื่องขึ้นมามันก็จะคุมโรคได้ดีกว่าการที่ไม่มีระบบแบบนี้นะครับ
ถามอีกนิดนึงค่ะคุณหมอเหมือนกับว่าเคสเนี้ยเหมือนผู้ชายคนนี้เขาไม่ค่อยแสดงอาการมากนักเนี่ยทีนี้อันนี้ถามความเห็นส่วนตัวนะคะถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้แสดงอาการรุนแรงอะไรต่างๆเนี่ยคนที่อาจจะรับเชื้อจากเขาไปเนี่ยก็อาจจะมีลักษณะเดียวกันแบบนี้มันยังถือว่าอันตรายไหมคะ
เป็นคำถามที่ดีมากครับ
ค่ะ
คนที่ติดเชื้อเนี่ยนะครับ100คน20คนจะไม่มีอาการนะครับ65คนจะมีอาการน้อยๆเหมือนไข้หวัดใหญ
่ค่ะ
นะครับมีคนที่มีอาการรุนแรงปอดอักเสบซึ่งต้องนอนโรงพยาบาลนอนแอดมิทใน ICU เนี่ยรวมแล้วอีกประมาณ15คน
ค่ะ
นะครับเพราะนั้นเนี่ยในคนที่เป็นกลุ่มประเภท3กลุ่มเนี่ยคือกลุ่มไม่มีอาการอาการน้อยแล้วก็อาการมากเนี่ยนะ
ครับ
ปริมาณไวรัสในร่างกายก็จะต่างกันไปคนที่มีอาการรุนแรงไวรัสก็จะเยอะสุดคนที่มีอาการน้อยๆก็จะมีไวรัสประมาณปานกลางส่วนคนที่ไม่มีอาการไวรัสก็มักจะน้อยกว่ากลุ่มทั้งสองกลุ่มแรกนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสติดก็จะลดหลั่นตามลำดับที่เมื่อกี้อธิบายไปแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสติดสำหรับคนที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยก็มีโอกาสแพร่ไปให้คนอื่นได
้
ตามสถิติทั่วโลกนะครับคนติดเชื้อที่เขารายงาน26ล้านคนเนี่ยนะครับมีอยู่ประมาณ 44% หรือเกือบครึ่งหนึ่งที่สัมผัสกับคนติดเชื้อที่ไม่มีอาการ
ถูกค่ะ
เพราะนั้นพูดยังไงคือว่าประมาณเกือบครึ่งที่ติดเชื้อมาจากคนที่ไม่มีอาการตรงนั้นก็เป็นตัวบ่งบอกแล้วว่าถึงไม่มีอาการก็แพร่ได้เพราะว่ามันน่ากลัวตรงที่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาเป็น แทนตัวเขาเองเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นเพราะไม่มีอาการ
เพราะนั้นเนี่ยคือเหมือนกับถึงเขาไม่มีอาการแล้วเรารับเชื้อมาตัวเราอาจจะไม่ได้อันตรายแต่ถ้ามันเป็นกลุ่มที่เสี่ยงอย่างเช่นมีโรคประจำตัวอยู่แล้วผู้สูงอายุเด็กอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้เขาก็จะอันตรายถูกไหมคะ
ใช่ครับก็คือกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุกล
ุ่
มคนอ้วนคนที่มีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันโรคหัวใจนะครับโรคหลอดเลือดสมองเหล่านี้เป็นต้นก็จะเวลาติดเชื้อมาโอกาสแย่เนี่ยมีสูงโอกาสตายเนี่ยมีสูงแต่ว่ากลุ่มอื่นวัยรุ่นเด็กนะหรือคนแข็งแรงดีก็มีโอกาสติดเชื้อได้แล้วก็มีโอกาสเกิดความรุนแรงได้แต่ว่าอาจจะอยู่ในสัดส่วนที่น้อยกว่ากลุ่มแรกที่เป็นคนสูงอายุคนที่มีโรคประจำตัวนะครับ
คำถามสุดท้ายค่ะ
ที่เราอยากจะเตือนก็คือบอกว่าคนที่ไม่มีอาการเนี่ยมีโอกาสที่จะแพร่ให้แก่คนอื่นได้เยอะเพราะว่าไม่รู้ตัวเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้มันถึงเวลาที่พวกเราต้องตั้งกาดต้องช่วยกันป้องกันตัวเสมอว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปรับเชื้อมาจากไหนมันเริ่มมีการติดเชื้อในประเทศให้เห็นแล้ว
คำถามสุดท้ายค่ะอาจารย์ขาในแง่ของเชิงวิทยาศาสตร์ที่เป็นความจริงเนี่ยคะถ้าจะบอกว่าเป็นสเปรดเดอร์เนี่ยมันต้องมีจำนวนผู้ติดเชื้อสักเท่าไหร่คะ
ไม่มี
คำจำกัดความที่แน่ชัด
ที่มันชัดๆ
ค
่
ะ
แต่ว่ารู้แต่ว่าโดยปกติเนี่ยเชื้อตัวเนี้ยเวลาคนติดเชื้อคนหนึ่งมีโอกาสแพร่ไปให้คนอื่นเนี่ยโดยเฉลี่ยประมาณ3คนนะหรือมากกว่านั้นนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดสมมุติแจ็คพอตนะมีรายงานการเกิดเคสที่คนคนหนึ่งไปแพร่ให้กับคนในผับในสนามมวยเป็นร้อยคนเป็นสิบสิบคนหลายสิบคนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์คือแต่ว่าแพร่มากกว่าค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปที่ปกติคนหนึ่งติดแค่3คนเพราะนั้นถ้าเกิดสมมติติดกันเป็น10ติดกันเป็น100ติดกันเป็นพันตรงนั้นก็คือเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร
์เอาเป็นว่าตอนนี้ต้องดูแลตัวเองดีที่สุดนะคะคุณหมอ
ครับก็ต้องช่วยกันแล้วก
็
ให้กำลังใจกันและกันเพราะว่าศึกษาเป็นศึกษาที่ยาวแล้วก็ท้อใจได้เหนื่อยได้แต่ว่าต้องหวนกลับมามีกำลังใจแล้วก็ช่วยกัน